Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Казан Экспо үзәгендә Россия Федерациясе сәнәгать һәм сәүдә министры Антон Алиханов белән очрашты. Татарстанның узган елгы сәнәгать секторы, кулланучылар базары эше нәтиҗәләре, шулай ук быел төбәк сәнәгате алдына торган бурычлар турында фикер алыштылар. Хәзерге шартларда технология мөстәкыйльлеген көчәйтә торган стратегик инвестиция проектларын гамәлгә ашыруга аерым игътибар ителде. Җитештерүчәнлекнең нәтиҗәлелеген арттыру, хезмәт җитештерүчәнлеген күтәрү, икътисадның көндәшлеккә сәләтле булуын шушы юнәлешләр билгеле дип билгеләп үтелде. Россия сәнәгать һәм сәүдә министры Рөстәм Миңнехановка республика сәнәгатен үстерүгә күрсәткән игътибары өчен рәхмәт белдерде. Татарстан рәисе ассызыклаганча, хәзерге икътисадый шартларда планлы икътисадый үсеш дәвам итә. Предприятиеләр яңа кооперация, логистика элемтәләрен урнаштыру, импортны алмаштыру проектларын гамәлгә ашыралдылар. Очрашуда Россия сәнәгать һәм сәүдә министры урынбасары Альберт Кәримов, Татарстан сәнәгать һәм сәүдә министры Олег Коробченко катнашты. Казан Экспо күргәзмә үзәгендә Татарстан сәнәгать һәм сәүдә министрлыгы коллегиясе утырышында сәнәгать секторының узган елгы эшенә йомгак ясалды. Киләчәккә бурычлар, җитештерүнең нәтиҗәлелеген арттыруда заманча алымнар билгеләнде. Утырышта Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов, Россия Федерациясе сәнәгать һәм сәүдә министры Антон Алиханов, Россиянең 60-тан артык төбәкләренең сәнәгать һәм сәүдә министрлары катнашты. Утырышта катнашучылар автокомпонентлар җитештерүчеләренең күргәзмә экспозициясе белән дә танышты. Иртәгә республикада хатын-кыз игътибары дип аталган кайнар телефон линиясе эшләячәк. Татарстанда яшәүчеләр хәрбиләргә ярдәм күрсәтү мәсьәләләренә кагылышлы сорауларын шалтыратып бирә ала. Халык мөрәҗәгатьләренә Дәүләт Советы депутатлары, Мәрхәмәт Милосердие берләшмәсе әгъзалары, Татарстанда кеше хокуклары буенча вәкаләтле вәкил белән берлектә профильле министрлыклар, ведомстволар вәкилләре җавап бирәчәк. Кайнар линия телефоннары мондый: 8843-236-0071. 8960-049-68-14. Телефоннарны кабатлыйм. 8843-236-0071. 8960-049-68-14. Иртәнге сәгать 10-нан сәгать 3-кә кадәр шалтыратырга мөмкин. Татарстан авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрының беренче урынбасары Ленар Гарипов республикада кече хуҗалыкларга игътибар бирелүен әйтте. Бу хакта ул Бөтендөнья татар конгрессының 13-нче Бөтенроссия татар авыллары эшмәкәрләре җыены ачылышында сөйләде. Татарстанда 400 меңләп шәхси хуҗалык, 2600 фермер хуҗалыгы исәпләнә. Алар узган елда тулаем 142 миллиард сумлык авыл хуҗалыгы продукциясен җиштерде. Шундый югары нәтиҗәләргә ирешүгә авыл хуҗалыгын цифрлаштыру, заманчалаштырылган комплексларны булуы йогынты ясый, диде ул. 13-нче Бөтенроссия татар авыллары эшмәкәрләре җыенында Россия Федерациясенең 48 төбәгеннән 900 кеше бизнес, фермер хуҗалыклары җитәкчеләре, хакимият органнары вәкилләре катнаша. Бүген алар Апас һәм Тәтеш районнарының эш тәҗрибәсе белән таныша. Ә иртәгә республика җитәкчелеге катнашында пленар утырыш билгеләнгән.
Бик җиңүгә багышлана.
Абдуллина Нурфика Абдулла кызы. Октаныш районының Күҗәке авылында 1924 елның 2 декабрендә туа. 1942 елда Минзәлә медицина училищесын тәмамлаганнан соң Кызыл армиягә алына. Казандагы эвакуация госпиталенә шәфкать туташы итеп җибәрелә. 1949 елда демобилизацияләнә. 9 май көнне иртәнге сәгать 4-тә госпиталь җитәкчесе майор Нигъмәт Вәлиев һәр палатага кереп, җиңү турында хәбәр итеп йөрде дип искә ала ул җиңү көнен. Сугыштан соң Нурфика якын тирәдәге 6 авылга хезмәт күрсәтүче фельдшерлык пунктында эшли. Бөек Ватан сугышында катнашкан ире, Күҗәке урта мәктәп укытучысы Әбүбәк Шәйх улы Шәйх белән 5 бала тәрбияләп үстерәләр. Абдуллина Нурфика Абдулла кызы 1941-1945 еллардагы Бөек Ватан сугышында Германияне җиңгән өчен медале белән бүләкләнгән. Хәзер ул улы тәрбиясендә туган авылында гомер кичерә.
Бийлик жиңүүгө багышлана.
Хава турушу турунда. Иртеге 28 февральда жумга күнү Ояз ушан булутлу хава, яумшырым күтүлмөй. Күндөк күнчыгыштан секундына 4-9 метрге кадар күчөйүшөн жел. Хава температурасы түнлө һәм иртен 11-16 градус, аязганда 23 градуска кадар, күндүз 2-7 градус салкын булачак. Жолдорда бузаук, атмосфера басымы 762 миллиметр.